Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nichž si nás pokořoval, a let, v nichž se nám zle vedlo. Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka Boha našeho buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiň pevným. Milé sestry, milí bratři, zdravím vás a také všechny ostatní, kteří nás sledujete i prostřednictvím internetu z Církve bratrské v Brně na ulici Kounicova. Také dnešní neděli chceme oslavovat Pána Ježíše jako živou osobu a vnímat jeho tajemství. A máme určitě zač děkovat, ale než tak učiníme v písni číslo 13, tak mám tady ještě jedno oznámení na začátek, že dneska neproběhne z důvodu nemoci očekávaný zpěv dětského zborečku a ani zkouška zborečku po shromáždění. Pojďme společně Pána chválit ve společné písni číslo 13. Chval radostně vždy Pána. Prosím, kdo můžete k modlitbě, postaňme. Otče náš, děkujeme za dnešní neděli, za to, že máme příležitost setkávat se. Děkujeme za každého bratra a sestru a také za všechny ostatní, kteří nás poslouchají prostřednictvím přijímačů. Děkujeme, že smíme očekávat, že ty máš vše ve svých rukách, že my lidé ti nejsme lhostejní, že nás zahrnuješ vším, co k životu potřebujeme. Ty nás obdařuješ pokojem a nikoli zlem, a tak tě prosíme za uzdravování všech nemocných, za uzdravení, ale také vztahu v rodinách, ve společenstvích a především za obnovení vztahu s tebou. Pane Ježíši Kriste, sesílej na nás svatého ducha, ať jsou naše srdce očištěna a my můžeme rozpoznávat a naplňovat tvou vůli v našich životech. Požehnej nám slovo, které dnes uslyšíme v kázání. Amen. Můžete se posadit. Tak a nyní následuje slovíčko pro děti, kde bych pozval Pepu Vávru a také všechny děti na stupínek.
Tak, je mě slyšet? Výborně. Děti už přišly. Posaďte se, děcka. Já jsem před nějakou dobou slyšel jeden strašně zajímavý příběh a já bych vás chtěl poprosit, jestli bychom ho dneska mohli spolu tak trochu předvést, jestli byste mi s ním pomohli. Je to židovský příběh a vypráví o klukovi, který se jmenoval, dejme tomu třeba Jan. A tenhle ten Jan, když mu bylo tak 3-4 roky, tak jednoho poledne šel do kuchyně a zjistil, že na svojí misce na stole má naloženou hrachovou kaši. Nevím, kdo z vás má nebo nemá rád hrachovou kaši. Každopádně ten náš Jan ji moc rád neměl. A tak co udělal? Jak šel kolem toho stolu, tak lehce do té misky drcl. Ta miska spadla na zem, rozbila se a kaši se rozpleskla po kuchyni. Maminka, když to zjistila, tak samozřejmě byl velký virvál doma. Jan dostal vyhubováno. Ale jeho tatínek tehdy udělal jednu strašně zvláštní věc. On toho našeho Jana odvedl na zahradu, kde měli takový starý plot. A tam si vzal kladivo, hřebík a do toho plotu zarazil jeden hřebík. Já vám to předvedu. Ten hřebík zrazil. Vidíte ho? A tatínek mu řekl, teď si vykonal něco špatného. Ta kaše, kterou si znehodnotil, mohla posloužit někomu, kdo měl hlad, abychom ho nasytili. Tohle je na to, na připomínku, aby si to pamatoval. A od té doby, vždycky, když ten Jan udělal něco špatného, tak ten tatínek ho vzal na zahradu k tomu plotu a zarazil za každou tu jeho zlobárnu další hřebík. A těch hřebíků samozřejmě s postupujícím časem postupně přibývalo. A já bych vás chtěl poprosit, nebo jestli si to chcete si vyzkoušet zarazit svůj hřebík? Jo, výborně, ale má to jednu podmínku. Aby to bylo jako podle toho příběhu, tak si vždycky musíte vzpomenout nejdřív na nějakou špatnou věc, kterou jste udělali. A vlastně na to znamení potom ten hřebík zarazit. Takže kdo si to chce vyzkoušet, tak pojďte sem a můžete si zkusit zarazit svůj hřebík. Takže takhle postupně, jak čas běžel, přibývaly v tom plotě další a další a další hřebíky. A po nějakém tom roce ten plot se začínal těmi hřebíky docela ježit. Vypadal jako takový ocelový ježek. Nevím, jestli stihneme všechny dětská. Možná jsem měl vzít i dvě kladiva, koukám, že zájem je veliký. Tak, no ale jak ten čas běžel, tak náš Jan zvolna začínal pobírat rozum a i když to byl trochu zlobivák, tak neměl špatné srdce. A tak se stalo, že také začal dělat dobré věci, začal pomáhat ostatním. A když se to tak stalo, tak ten jeho tatínek ho vzal k plotu. Vzal kleště a když něco udělal dobrého, za co si zasloužil pochvalu, tak jeden z těch hřebíků vytáhl. Tak, děcka, vy, co jste zaráželi hřebíky, zkuste si teď vzpomenout na nějakou jinou situaci, kde naopak vás rodiče pochválili, že jste udělal něco dobrého, a pojďte si ten svůj hřebík vytáhnout. No a jak čas běžel, tak postupně těch hřebíků tady ubývalo, až potom zrovna na 12. narozeniny, kdy náš Jan jeden ze svých dárků dal svému kamarádovi chudšímu, který stál o ten jeho dárek. Tatínek ho přivedl zpátky toho plotu a vytáhnul ten úplně poslední hřebík. Co myslíte? Měl z toho Honzík, náš Jan, radost? Určitě, že? Ale víte, když se tak díval na ten plot, tak si něco uvědomil a povídá tatínkovi, ale tati, on ten plot ale není takový, jako byl úplně na začátku. Oni po těch hřebících tam zůstaly díry. Není to nový plot. A tatínek tehdy řekl, to je dobře, že jsi to uvědomil. To je totiž, jak daleko se může dostat člověk. Člověk může udělat jenom toto, jenom se snažit vytáhat ty svoje hřebíky. Ale něco tam vždycky zůstane. Ale Bůh dokáže udělat víc. A tak tatínek tehdy vzal rýč, vykopal ten kůl a na jeho místo zaradil úplně nový čistý kůl, bez jakýchkoliv kazů a bez jakýchkoliv děr. A řekl, tohle je to, co dokáže Bůh. Jenom Bůh může dát skutečně nový začátek, skutečnou obnovu. A tak když jsem přemýšlel o tom, jaké slovo by vás asi mělo provázet biblické na vaší cestu do besídky, tak z těch mnoha různých textů, které se nabízely, jsem nakonec vybral slovo, které ukazuje tuhle situaci z trošku jiné perspektivy, z té boží perspektivy. Já to teda přečtu, když tady máme. Je to slovo, které je napsáno v listu Koloským o Pánu Ježíši. Je to trošku složité, já to potom trošku ještě jednou vysvětlím jinými slovy. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, tedy Pán Ježíš, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Tak. On ten náš život, děcka, před tou Boží tváří občas vypadá různě. Občas z něj čouhají různé hřebíky. Občas mívá nějakou tu díru, nějakou tu záplatu. A takovýhle život by se asi Pánu Bohu úplně líbit nemohl. Ale Pán Ježíš ten život vzal na sebe na kříž a místo něho nás Pánu Bohu představuje takovéhle. Čisté, bez vady a poskvrny. Tak to je to, co by vás mělo provázet besídkou. To je to poselství, které si držte ve svých srdcích. Děkuju, že jste mi pomohli. Můžete tedy teďka odejít besídky. A děkuju vám za pozornost.
Tak, pojďme zpívat společnou píseň číslo 91. Sloku 1. až 6. Jezu Kriste, štědrý kněže. První čtení, Židům 4. kapitola, 12. až 16. verš. Židům 4. kapitola, 12. až 16. verš. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Následuje píseň pěveckého sboru, takže bych chtěl pozvat pěvecký sbor. Bude-li tento lid.
Naše dnešní evangelijní čtení je zapsáno v Evangeliu podle Marka v 10. kapitole od 17. do 31. verše. 10. kapitola Markova evangelia, verše 17 až 31. Když se vydával na cestu, tedy Ježíš, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do Božího království. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, není nikoho, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním 100x víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Zpívejme ještě společnou píseň. Píseň číslo 11, píseň číslo 123, pardon, na slámě ustláno v chlévě má. 3 sloky to budou. Píseň 123. Thank you. Milé sestry, milí bratři, přijměte je ode mě přání pokojné neděle. Přiznám se, že je to pro mě trošku složité teď tady stát, po té, co jsem měl slovíčko pro děti, příručka zkušeného CBčáka a zkušenost mnohých z vás praví, že dobré slovíčko pro děti se pamatuje ještě po letech, když to na téma kázání si už leckdy v pondělí člověk nespomene. Tak nevím, jestli tedy jako už jsme v podstatě neskončili, ale budu doufat, že ještě můžu něco zajímavého přinést. K tomu textu, který jsme četli, je to text, který nám určují církevní perikopy na toto neděli a zachycuje tedy setkání bohatého člověka, který sám přichází za Ježíšem s otázkou, jak dosáhnout věčného života. Ten příběh není jen v Markově evangeliu, je zachycený u Lukáše v 18. kapitole a u Matouše v 19. kapitole, kde se navíc dovídáme, že se jednalo o mladíka, o mladého člověka. To Markovo podání v sobě obsahuje jeden zajímavý a poměrně důležitý detail, který ho odlišuje od všech ostatních podání, ale o tom ještě až za chvíli. Ten náš příběh nás přivádí do chvíle, kdy Pán Ježíš s učedníky jde z Galileje a ze Samaří směrem k Jeruzalému a k Judsku. A na téhle cestě, podle Lukášova podání údajně někdy poblíž Jericha, se k němu rozbíhá ten bohatý mladík s touhou se zeptat toho známého učitele, jak má získat věčný život. Tohle není jenom nějaká akademická debata, kde by se Pán Ježíš na cestě zastavil a teď začal jako obecně mluvit, ale vidíme, že ten mladík skutečně k Pánu Ježíši běží, opravdu touží, potřebuje slyšet odpověď na to, co chápe jako zásadní otázku svého života. Když se podívám na tu dychtivost jeho po odpovědi na tak důležitou otázku, jako je věčný život, tak jsem skutečně nadšený. Nestává se mi často, že bych takhle potkal někoho, kdo by se ptal na zásadní věci svého života s takovou pílí a s takovou horlivostí. A právě v téhleté horlivosti ten mladík dokonce padá před Ježíšem na kolena, což je tedy pocta, jak asi víte, která se prokazovala pouze Bohu nebo králi. A Pán Ježíš tedy na tohleto trošku zvláštní uvítání reaguje také zvláštním způsobem. Jakoby chtěl toho mladíka trochu schladit, trochu pozastavit, trochu zadržet tu jeho horlivost po odpovědi. Jakoby říkal, ho, zpomal. Zamysli se nad tím, co vlastně teď děláš. Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Uvědom si, s kým mluvíš. A jestli mě skutečně považuješ za Božího vyslance, jak naznačuješ svým chováním. A jestli jsi ochoten s touhle autoritou, kterou mi přisuzuješ, uslyšet odpověď na svoji otázku. Ono to totiž není jenom tak, když se Boha ptáte na otázku, tak také musíte být připraveni slyšet odpověď. A jednat podle ní, jinak se vlastně dostáváte do konfliktu s Boží vůlí a dopouštíte se neposlušnosti, hříchu. Pokládat otázky, na které člověk není připravený slyšet odpověď, může být poměrně ožehavá záležitost. A i proto Pán Ježíš s tím mladíkem pokračuje jaksi zvolna. Přikázání znáš, nezabiješ, nescizoložíš a tak dále, a tak dále, a tak dále. Připomíná mu vlastně základy Božího zákona, život podle Božích řádů. A ten mladík poměrně sebevědomě prohlašuje, že tohle to je prostě pro něho samozřejmost. Jasná věc, to se prostě vůbec nemusím bavit, tohle mám za sebou, tohle zvládám, to mám zmáknuté a zažité. Ono to hodně prozrazuje o jeho zjednodušeném pohledu, zidealizovaném pohledu na sebe sama. Kdo zná sám sebe víc do hloubky a svoje srdce, tak by byl asi mnohem opatrnější v takovýchhle radikálních prohlášeních. Byl by asi mnohem pokornější před takovýmhle sebevědomím. Já sám za sebe bych určitě nemohl s čistým svědomím prohlásit, že tohle všechno dodržují notabene od mládí. Na nejvíc bych snad mohl říct, že se o to snažím a jsem o tam o chvíle, mi se mi to snad i daří. Ale ten mladík podle svého vlastního názoru dodržoval všechna boží přikázání. Ale přesto cítil, že tam něco chybí. Že to nestačí. Neměl pocit, že má podíl na věčném životě. Nebyl si jistý, někde cítil tu nedostatečnost dodržování předpisů. A tenhle pocit, ten červík v mozku, nebo v srdci chcete-li, že to ještě není ono, že ta samotná pravidla pro ten věčný život nestačí, že někde prostě musí být ještě něco víc, tak právě toho přimělo takhle nakvap vyhledat Ježíše. A pán Ježíš dobře vidí tuhle jeho skutečnou nefalšovanou touhu po životě s Bohem, po věčném životě. Ale protože takový život musí být ze své podstaty založený na vnitřním nastavení srdce, které je otevřené pro Boha a odevzdané do jeho péče a nesmí stavět na lidských jistotách, tak toho našeho mladíka staví před nutnost volby. Jestli je ochotný vzdát se svých jistot a přidat se k Ježíšovým učedníkům. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Tohle by i dneska pro nás byl dost radikální požadavek. Rozdat majetek, vydat se na nejasnou, nejistou cestu. Ale pro Žida to mělo ještě hlubší rovinu. Pro Židy majetek byl chápan jako důsledek a doklad Božího požehnání. Božího požehnání jedince i jeho rodiny. Bylo to jaksi něco, co na první pohled ukazovalo, že takový člověk je na tom, jak si s Bohem, řekněme, dobře. A kromě toho majetek samozřejmě zajišťoval živobytí, bezpečnou budoucnost, ale i dobré společenské postavení, respekt, úctu, manželku na úrovni a mohli bychom si vyjmenovat další a další věci, které s ním souvisí. Pán Ježíš tedy svým požadavkem vlastně otřásá těmi samotnými základy, na kterém stojí život toho bohatého mládence. Ať už šlo o ty základy majetkové, ale i ty základy myšlenkové. Ptá se ho vlastně, jestli je ochoten postavit svůj další život a jeho směřování na jiném základě. Na základě vydání se Bohu volně k dispozici. Pán Ježíš to neříká nikterak autoritativně. Vlastně nejde o požadavek. Pán Ježíš se nesnaží toho mladíka zatlačit do kouta a teď se rychle rozhodni. Mnohem spíš jde o nabídku. O cestu, kterou má zvážit. Poznáme to z toho detailu, z toho jedinečného detailu, který jsem naťukl na začátku. Z té věty Ježíš na něj s láskou pohleděl. Pán Ježíš pozoruje s láskou toho, kdo se pokouší jít za Bohem. A to i tehdy, když tenhle člověk narazí na hranici svých možností, svých schopností nebo své vydanosti Bohu, tak jako se to děje našemu mládenci. Pán Ježíš nesoudí. Je psáno, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Pán Ježíš hledí i na nás se stejnou láskou, i když my sami selháváme, nejsme s to dostat nejenom těm božím, ale dost často ani svým vlastním nárokům a představám o životě. I když nejsme schopni překročit svůj vlastní stín,
konat dobré, nechávat se proměňovat a formovat podle božích představ. I když činíme špatná rozhodnutí, když se necháváme spoutávat naším okolím nebo našimi vlastními názory o nás samotných. Pán Ježíš je na blízku a hledí na nás s láskou. Je připravený nám pomoci, pokud se odhodláme k tomu, mu dát k tomu prostor. Je zajímavé i to, jakými slovy ten požadavek nebo nabídku pán Ježíš pronáší nebo uvádí. On tomu mladíkovi říká, jedno ti schází. On vlastně toho mladíka pochválil. Vezměte si, kdyby vám pán Ježíš řekl, k věčnému životu ti schází jenom jedna věc. No to by bylo úžasné. Já sám za sebe bych dokázal vyjmenovat x násobek víc věcí, které mi brání v tom, aby můj duchovní život byl alespoň podle mých vlastních představ. A to už nemluvím o těch božích. Kéž by to byla jenom ta jedna jediná věc. Ale i v tomhle má pán Ježíš pravdu. Ona skutečně jedna a zásadní, důležitá věc tomu mladíkovi chyběla. Boží přítomnost v životě. Být Bohu skutečně na blízku, den co den. A také proto toho mladíka pozval k následování, aby mohl být Bohu blízko. Podmínil to ale ochotou vzdát se svého majetku. I to mělo svůj smysl, nebyla to jen nějaká podmínka. Dokud držel majetek, tak ten mladík se o něm musel starat. Nemohl by tak cestovat s ostatními učedníky po Izraeli, po Judsku. Za další, učedníci a jejich podporovatelé svůj majetek dávali Ježíšově k dispozici pro potřeby služby evangelia, což by ten mladík udělat asi nemohl. A také, a to hlavně, ten mladík měl k tomu majetku velmi osobní citový vztah. Vztah, který ta jeho touha po Bohu, láska k Bohu, ještě nedokázala přemoct. Jeho přilnutí k bohatství by stálo v cestě, aby se mohl odevzdat do boží péče. Nebyl skutečně připravený na službu evangeliu. Bohatý mladík, který tady naráží na hranice své vlastní ochoty vzdát se pro Boha svých jistot a nakonec odchází pryč. I v našem životě nastávají situace, kdy Pán Bůh pro nás žádá nějakou věc, vydat nějakou věc nebo oblast našeho života. A my se musíme rozhodnout, jestli mu ji jsme ochotní vydat, jestli mu ji chceme vydat, anebo jestli si ji necháme sami, ve své moci, pod svým vlastním dohledem. A velmi často jde o věci, které jsou pro nás důležité, na kterých lpíme, u kterých máme naše srdce. Jde o zkoušku důvěry, oddanosti do boží péče, jestli jsme ochotní Pánu Bohu věřit, že i tohle nám poslouží k dobrému. Je to test také, nakolik si vlastně Pána Boha vážíme, jestli nám Pán Bůh stojí za takovou oběť. Vzpomeňme na oběť Izáka, kdy se Abraham musel rozhodnout, jestli mu Bůh stojí za oběť vlastního syna, ve kterému navíc ještě byla zaslíbena budoucnost jeho rodu. Mnohdy, jako tomu bylo i u Izáka, je nám ta obětovávaná věc nakonec vrácena jako posvěcená Pánem Bohem. Ale někdy už zpátky nedostaneme, to prostě nemůžeme vědět. Klíčové je, jestli se k té oběti odhodláme, jestli jsme ochotni to udělat. Tak ten mladík z toho příběhu v tomto testu víry neuspěl a vrací se se smutkem domů. Ježíšovi učedníci tváří v tvář takovýmhle až neuvěřitelným, neslýchaným nárokům božím, nebo těm, který má Pán Ježíš pro ty, kdo ho mají následovat, kdo chtějí dosáhnout věčného života, tak sami o sobě začnou pochybovat a říkají si, no tak kdo za takových podmínek vůbec může být spasený? Kdo z lidí dokáže vyplnit takovéhle nároky, aby mohl získat věčný život? Tím spíš, že na tuhle vysokou laťku pán Ježíš sám upozorňuje tím zvláštním slovem o projítí velblouda uchem jehly. Boží nároky na člověka jsou skutečně vysoké. Četli jsme to i v té ukázce z listu Židům. Boží slovo proniká až na nejhlubší úrovně lidské bytosti a odhaluje a rozsuzuje myšlenky a touhy srdce. Až na takhle bazální úroveň sahá oblast božích nároků na člověka. Nikdo z lidí nedokáže uhlídat své srdce a své myšlenky před hříchem. Byť by třeba i navenek dokázal vystupovat zbožně. Boží představy a boží požadavky jsou takhle náročné. Jsou takhle náročné, protože jsou stavěné na člověka, který je vydaný Bohu, který nepodlehl hříchu. Náš problém ale je, že my hříchu podléháme. Náš život nebude nikdy zcela odpovídat božím nárokům na něj. Takhle vysoká ta laťka je. Přesto ale pán Ježíš své učedníky v jejich upřímném zděšení nenechává. Uklidňuje je, že u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všecko. A Bůh sám má řešení i pro tuhle pro člověka neřešitelnou situaci, jak učedníci zjistili později a my už dnes také víme. Pán Bůh poslal právě Pána Ježíše, aby on sám naplnil ty boží představy, ty boží měřítka. A každý, kdo v něho věří, naplňuje ty boží nároky skrze Krista. To samozřejmě neznamená, že bychom si měli hodit nohy nahoru a říct, tak už to máme za pár, už jsme si to odkroutili, už na tom nesejde, jak žijeme dál. To určitě ne. Ten rozdíl je v tom, že teď už naše úsilí nerozhoduje o našem věčném životě. Velbloud už jednou prošel uchem jehly. Teď neusilujeme o přiblížení se božím nárokům kvůli tomu, abychom získali věčný život, ale máme usilovat o dokonalost proto, že už věčný život v Kristu máme. Chceme se tedy líbit Bohu z lásky a vděčnosti za Pána Ježíše Krista a jeho oběť. To je ten zásadní kvalitativní rozdíl. V našem příběhu učeníci se ještě nakonec ujišťují o tom, že tedy oni taky mají nějakou tu svoji odměnu za svoji ochotu vydat se za Ježíšem. Konec konců, jaký smysl by pro ně mělo vzdát se pro Ježíše všeho, když by za to nakonec nic nedostali. A tady jim pán Ježíš odpovídá v obecnějším smyslu. Kdokoliv je ochoten se pro něj vzdát sebe, svých vlastních věcí, svých vlastních představ, kdokoliv je ochoten vydat se na cestu následování, získá nakonec mnohem víc, než čeho se musel zříct. A ti, kdo se vydali do služby jeho nejvíc, kdo se vzdali svých vlastních nároků, práv, postavení, stali se služebníky ostatních pro lásku k Ježíši, ti budou v Božím království bráni jako ti největší. Tady příběh končí. Já, když jsem ho četl, a četl jsem ho mnohokrát, tak až donedávna měl pro mě vždycky trochu takové smutné vyznění. Ten mladík ve své zkoušce neobstál, protože prostě narazil na limity své vlastní ochoty vydat se Pánu Bohu. Odešel smutný domů, promarnil svou životní šanci a padla opona. Když jsem se ale připravoval na tohle kázání, tak jsem narazil na zdroje, které můžou podat trochu jiný konec tohle příběhu. Ono to souvisí s tou zvláštní větou, o které jsem mluvil. Ježíš na něj s láskou pohleděl. Tahle věta, když se na ní podíváte v širším kontextu, působí vlastně hrozně zvláštně. Tohle je jediné místo v evangeliích a myslím, že i v Novém zákoně, kde se takováhle věta vyskytuje. Nenajdete ji nikde jinde. A přitom Markovo evangelium je nejstručnější a zřejmě i nejstarší ze všech ostatních evangelií a těm ostatním sloužilo v mnohém jako předloha. Ostatní evangelia ale tuhle větu neopsala. Proč? Proč se objevuje jenom v Markově evangeliu, v Markově podání? Někteří vykladači se domnívají, že je to proto, že pro pisatele evangelia, Markova evangelia, měla tahle věta velmi zvláštní osobní význam. Věta Ježíš na něj s láskou pohleděl, totiž nese rysy subjektivního popisu situace. Takového popisu, který mohl mít jen člověk, který u té události sám byl přítomný. A nejenom, že byl u ní sám přítomný, ale měla pro něj velmi hluboký osobní význam. A z těchto indicií, tedy někteří vykladači, vytváří hypotézu, že tím bohatým mladíkem nakonec nebyl nikdo jiný než právě Jan Marek, autor Markova evangelia. Jan Marek se stal učedníkem až v pozdější době, až po Ježíšově smrti, pravděpodobně skrze službu apoštola Petra. Nicméně má se za to, a je na tom poměrně velká shoda, že dům, ve kterém Ježíš jedl s učedníky poslední večeři, patřil Markově matce Marii. A že to byl ten týž dům, kde se shromažďovali Ježíšovi učedníci i po ukřižování a kde se také scházela prvotní církev v Jeruzalémě. A pokud tomu tak bylo, pokud je tato hypotéza pravdivá, pak má ten příběh bohatého mládence mnohem jiný, mnohem lepší konec. Pan Ježíš si v okamžiku setkání musel být vědom, že ten bohatý mladík, nakolik jeho touha po Bohu je silná, ještě v té chvíli není připraven na to skutečné následování. A tomu také svými slovy s láskou ukázal. Ale právě ta jeho slova a ten jeho láskyplný pohled v tom mladíkovi zůstaly a přinesly nakonec po mnoha dnech své ovoce. Možná to znáte, slova někoho, kdo je pro vás důležitý, zásadní, vám někdy zůstanou vtištěné do srdce, jako do kamenné desky. A zásadně pak ovlivní další směřování vašeho života. Ještě dlouho poté, co jste je zaslechli. A to se tedy zřejmě stalo i Markovi. Marek nakonec dostal od Boha druhou šanci. Tentokrát už ji využil. Byl připraven a vyslyšel Boží povolání. Pomáhal apoštolu Petrovi, pomáhal na misijní cestě apoštolu Pavlovi, sepsal evangelium a na svých cestách také založil křesťanskou církev v Alexandrii, ze které pochází dnešní koptská církev v Egyptě. A v Alexandrii také nakonec zemřel mučenickou smrtí. Jeho vydání se Ježíši do rukou bylo tedy nakonec úplné. A tak na samotný konec, na samotný záběr toho dnešního zamýšlení bych chtěl jenom připomenout pár myšlenek, pár bodů. Bůh v Pánu Ježíši Kristu na nás hledí s láskou. Ať už si o svém životě myslíme a prožíváme cokoliv. Ať už si naše okolí o nás myslí cokoliv. Ježíš nás vidí jako své milované. Nebojme se tedy k němu přicházet A nebojme se ani toho, co po nás třeba bude chtít. On ví, kdy je pro nás ten správný čas. A pokud v něčem selžeme, neobstojíme, tak nám dává druhou šanci. A leckdy i třetí, čtvrtou a pátou. Jenom musíme chtít zůstat v jeho blízkosti, na božích cestách. A nebojme se mu důvěřovat, že to, co po nás chce, je pro naše dobro. A že když si něco vyžádá, sám to pak doplní svým požehnáním. To je hlavní poselství toho dnešního příběhu. Tak vám i sobě přeji, abychom uměli mít takovou důvěru v Pána Ježíše, abychom v této důvěře rostli a aby na nás bylo vidět, že mu patříme. Amen. Než bude čas k modlitbám, zpívejme společnou píseň. Bude to píseň číslo 420. Má Pán Ježíš, mám nerád. První až třetí sloka. Je tedy možnost, kdokoliv z vás se může modlit, prosím, povstaňte, můžete společně modlit vám.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za tvůj lásku. Děkujeme ti za to, že nás miluješ. Dej nám tu milost, abychom tě vědomě nezavisovali, abychom vědomě proti tobě nehřešili. Děkujeme ti za to, že máš rád všechny lidi i náš Bůh. Prosím, že tě zůstávej s námi. Amen.
Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za zkušenosti s tebou, za to, že jsme směli ve svých životech prožít to, že ty jsi láska a že všechno tak, jak nás vedeš, je nakonec dobré. Děkujeme ti i za další perspektivu pro naši společnost.
Amen. Amen.
Prosíme za to, tak jsme využili ten čas, který nám dáváš. Jsme ho využili dobře. Tak se připojím k té přímluvě za naši zemi. Prosíme tě, Pane Ježíši, za náš národ. Prosíme tě, Pane, aby jsme hledali dobrá. Ale zdravu. Obnov nás všichni, jsem se na tom ducha. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkuju ti za naději, že když se naše děti k tobě nepřidají hned, takže mají čas a že ty si na ně počkáš a připravíš je. Tak tě prosím, aby všechny děti v tomto sboru jednou mohly k tobě dojít a stát se tvými učitelky. Amen.
Amen. Pane Ježíši, velice ti děkujeme za to, že k nám a na nás shlížíš milostivě, že tvé vedení našeho života je motivováno láskou a péčí. Děkujeme za to, že ty víš, kdy jsme připraveni a kdy připraveni nejsme a že jsi trpělivý a schovývavý. Děkujeme za to, za tu milost druhých, třetích šancí. Děkujeme za to, že ty nás neodsuzuješ, když v něčem selžeme, ale že nás chceš pozvednout a posílit, abychom příště mohli to zvládnout. Děkujeme za to, že nám žehnáš. Děkujeme za všechny dobré věci, které nám do života dáváš. Děkujeme za dobré řády, za to, že nás vyučuješ, že jsi s námi, že nám ukazuješ svoje cesty. Tak prosíme tě, veď i naší zemi, veď všechny ty, kdo jsou a budou u moci, aby měli tvoji moudrost, aby jim šlo o dobré, o společný prospěch, o to, aby tato země mohla prosperovat. Děkujeme za to, že se k nám skláníš. Amen.
A na závěr ještě zborová oznámení v dnešní neděli. Takže ve středu 13. října se sejdeme v 18 hodin k biblické hodině a výkladem nám slouží bratr kazatel Karel Hulka. V neděli 17. října před shromážděním v 9.20 bude modlitební chvíle. V neděli 17. října nám božím slovem poslouží bratr kazatel Karel Hulka. Diakonie sboru chce se souhlasem staršovstva obnovit setkávání seniorů. Zatím by to bylo vždy jedenkrát za měsíc, v úterý od 10 hodin, kde v říjnu bude setkávání 19.10. a bude se společným obědem. Prosíme zájemce, aby sestře Komrskové nahlásili účast a sdělili, zda jsou očkovaní nebo se nechají testovat, aby se na to diakonie mohla připravit a měla pro všechny dostatek testů i jídla. V neděli 17. října v 15 hodin bude členské shromáždění k rekonstrukci modlitebny. Program shromáždění je na nástěnce a v říjnovém kompasu na webových stránkách sboru v sekci pro členy, pak naleznete také další podrobnější podklady. Prosíme všechny, kdo budou chtít v roce 2022 odebírat časopis Brána v tištěné podobě, ať se přihlásí do konce října sestře Aničce Zachariášové. U sestry Křipačové jsou k dispozici objednané pomůcky denní čtení. Cena je 60 korun. A ještě poslední, tady máme pozdrav od sestry Haliny Hečkové, která srdečně pozdravuje celý sbor z fakultní nemocnice, kde má být příští týden operovaná. Prosíme, myslete na sestru i ostatní nemocné na svých modlitbách. A než si vyprosíme Boží požehnání, tak zpívejme společně píseň 531 Bože, vylej požehnání. Píseň číslo 531.
Vyslechněme si slovo vyslání a požehnání. Prosím, postavte se, kdo můžete. Slovo vyslání je z listu Židům. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. A požehnání. Buď s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Amen. Jděte v pokoji.